Ντοκιμαντέρ Βασίλης Χατζηπαναγής.
Νουρέγεφ, Ζογκλέρ, μάγος της μπάλας και ένα σωρό άλλα. Τα προσωνύμια του Βασίλη Χατζηπαναγή, του Μεγάλου Βάσια, ο οποίος στις 22 Νοεμβρίου του 1975 πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα και στις 7 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους έπαιξε το πρώτο του παιχνίδι. Το καλύτερο από όλα το έχει πει ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσόχος. Δεν μπορεί να τον γέννησε μάνα, είναι βέβαιο ότι γεννήθηκε από μία μπάλα. Σημείωνε παλιότερα για τον μοναδικό αυτό παιχταρά που ήρθε από τη Ρωσία για να διδάξει ποδοσφαιρική μαγεία σε ένα λαό.
Τα λόγια δεν θυμάμαι αν ήταν αυτά. Ωστόσο, το νόημα είναι πάντοτε το ίδιο. Ο Βασίλης ο Χατζηπαναγής είχε μια σχέση με την μπάλα όπως είναι η σχέση του παιδιού με τη μάνα. Την αγαπούσε, τη λάτρευε και πιστεύω ότι και η μπάλα του ανταπέδιδε αυτό το πράγμα. Υπήρξε μεγάλος, πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής και κατά την άποψή μου είναι ατύχημα ότι δεν τον χάρηκε και η εθνική μας ομάδα.
Ήταν ο κορυφαίος που έχει περάσει ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα?
Σε αυτή την ερώτηση αποφεύγω πάντα να είμαι κατηγορηματικός και απόλυτος, γιατί πολλές φορές με έχουν πει κατά το παρελθόν ποιος είναι, αν ο Πελέ ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου, αν ο Μαραντόνα, αν. Η κάθε εποχή έχει τον παίχτη που την χαρακτηρίζει και χαρακτηρίζεται από αυτήν. Ο Χατζηπαναγής ήταν μια τέτοια περίπτωση. Ήταν ομολογουμένος ένας χορευτής της μπάλας. Τώρα, αν ήταν ο καλύτερος στην εποχή του, συνολικά είναι κάτι που δεν θα το διακινδυνεύσω να το πω εγώ.
Θεωρείτε ότι έπρεπε να έχει φύγει από την Ελλάδα?
Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι αυτονόητο. Όταν βλέπουμε τώρα με πόση ευκολία, με πόση άνεση και καλά κάνουν και φεύγουν τα παιδιά και πάνε στο εξωτερικό, αντιλαμβάνεσαι ότι πάντα κατά την άποψή μου ο Χατζηπαναγής θα είχε θέση βασική σε μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Ήταν όπως ήταν και άλλα μεγάλα ονόματα του παρελθόντος, τα οποία γεννήθηκαν σε λάθος εποχή και δεν είχαν την κατάληξη ή μάλλον την άνοδο που έχουν οι σημερινοί ποδοσφαιριστές. Χωρίς αυτό να μειώνει, επαναλαμβάνω, τους σημερινούς, έτσι, για όνομα του Θεού.
Ο καλύτερος κατά πολλούς παίκτης που ευτύχησε να δει το ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν κοινής αποδοχής και κατάφερε το σχεδόν ακατόρθωτο να αναγνωρίζεται από όλους τους φιλάθλους ανεξαιρέτως και ανεξαρτήτως οπαδικής προτίμησης. Είναι ο μπαλαδόρος που έγινε σύμβολο και ξέφυγε από την οπαδική προσκόλληση, κάνοντας άπαντες να τον προσφωνούν Νουρέγεφ των ελληνικών γηπέδων, μιας και οι χοροί και τα τσαλιμάκια του δεν μπορούσαν να περάσουν στα ψηλά του ποδοσφαιρικού μενού του. Σαν το Χατζηπαναγή δεν έχει υπάρξει άλλος, συνήθιζαν να ομολογούν όσοι είχαν την τύχη να τον δουν στο χορτάρι να φορά τη φανέλα του Ηρακλή και να κάνει ό,τι θέλει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, λες και δεν υπήρχαν αντίπαλοι και νόμοι της φυσικής. Ένα μόνο χαρακτηριστικό από τα πολλά είναι τα 6 γκολ από απευθείας εκτελέσεις κόρνερ που το προσυπογράφουν αυτό και με το παραπάνω.
Χατζηπαναγής ξέφυγε, μπαίνει στην περιοχή. Ο Χατζηπαναγής με συνεχείς τρίπλες θα γυρίσει την μπάλα μόνο στο Αντάμο, σουτάρει δυνατά. Θαυμάσιος ο Βασίλης Χατζηπαναγής με συνεχείς τρίπλες και προσποιήσεις. Μπαίνει στην περιοχή, αποφεύγει τους αντιπάλους του, γυρίζει την μπάλα με έντεχνο τρόπο. Ο Κοφίδης σκρινάρει, πετάγεται το Αντάμο, σουτάρει πολύ δυνατά και out.
Χατζηπαναγής πάντα που προσπαθεί να ξεφύγει, ξεφεύγει εντυπωσιακά από δύο αντιπάλους του, κάνει και την παράλληλη σέντρα, κεφαλιά, τελικά η μπάλα είναι corner.
Χατζηπαναγής έξω από τη μεγάλη περιοχή του Εγάλου, κάνει μια σέντρα και η μπάλα στα δίχτυα. Φοβερό το γκολ του Βασίλη Χατζηπαναγής στο 5 λεπτό για να γράψει το 2-0.
Χατζηπαναγής που μαρκάρεται από Καπουράνη και Τόγια τελικά δίνει πολύ ωραία μέσα στην περιοχή για τον Καραϊσκό. Καραϊσκός πλασάρει για τον Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου που κάνει το σουτ, την μπάλα είναι στα δίχτυα.
Με εκτελεστεί τον Βασίλη Χατζηπαναγή λοιπόν ακριβώς στο 16. Ο Ηρακλής και κάνει ο Βασίλης Χατζηπαναγής το 1-0 ακριβώς στο 16.
Στο Βονόρτα γίνεται το λάθος. Καραϊσκός,
Χατζηπαναγής και Κυράστας. Χατζηπαναγής μπαίνει στην περιοχή με τον Κυράστα. Χατζηπαναγής γυρίζει την μπάλα, έρχεται δικό σου και σε κενό τέρμα στην κυριολεξία. Ο Γιουγκοσλάβος Μητόσαβιτς κάνει τη μεγαλύτερη ως τώρα ευκαιρία ακριβώς στο 16 του δεύτερου μέρους για να κάνει το Ηρακλής Παναθηναϊκός 2-0.
μεγάλος τρίλος των ελληνικών γηπέδων παραμένει το κορυφαίο όνομα σε εγχώριους όρους τρίπλας, καθώς μπορούσε να περνά τους αντιπάλους αμυντικούς με χίλιους διαφορετικούς τρόπους. Ένας απίστευτα τεχνικός παίκτης με ένα φαρμακερό αριστερό πόδι και ένα μυαλό που έπαιρνε την ομάδα και την οδηγούσε θαρρής από το χέρι. Φυσικός ηγέτης ο Χατζηπαναγής ήταν άτυχος που έκανε καριέρα σε μια άλλη εποχή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάτι που τον έκανε έναν μεγάλο αδικημένο. Διότι αν έπαιζε σήμερα, ο χαρισματικός αυτός σκόρερ θα συμπεριλαμβανόταν αναμφίβολα στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ελίτ, καθώς τα αργεντίνικα χαρίσματά του και η ικανότητα να τριπλάρει και μέσα σε τηλεφωνικό θάλαμο θα του έφερναν τη διεθνή αναγνώριση που του άξιζε. Δεν αγωνίστηκε στα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ του καιρού του, αλλά κόσμησε το ελληνικό ποδόσφαιρο όσο λίγοι και μας άφησε παρακαταθήκη τις εξωπραγματικές ενέργειές του. Τις τρίπλες του, τα γκολ του, τα φάουλ του, τις πάσες του, όλα να χορεύουν σάμπα ή ταγκό ή ό,τι άλλο εντυπωσιακό χορευτικό τραβάει η ψυχή σας. Τα 64 γκολ στις 281 συμμετοχές του στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν αποκαλύπτουν ποιος ήταν ο άνθρωπος που τρίπλαρε ακόμα και με το τακουνάκι και περνούσε όλη την αντίπαλη ομάδα για να δώσει την τελική assist που συνήθως θα έχανε ο συμπαίκτης του. Ούτε οι ίδιοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τις εμπνεύσεις του. Πόσο μάλλον οι αντίπαλοι αμυντικοί. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής γεννιέται στις 26 Οκτωβρίου 1954 στην Τασκένδη του Ουσμπεκιστάν, της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Γιος Ελλήνων πολιτικών προσφύγων κυπριακής καταγωγής που είχαν εγκαταλείψει την πατρίδα πριν γεννηθεί ο Βασίλης. Ο μικρός δείχνει από τις πρώτες στιγμές την κλίση του στον αθλητισμό και ειδικά στο ποδόσφαιρο. Κάτι που θα τον φέρει στις τάξεις του παιδικού τμήματος της Δυναμό Ταρκέντης, στην οποία θα κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο μόλις στα 17 του χρόνια. Εκεί θα παραμείνει μέχρι το 72, όταν στα 18 του θα τον ανακαλύψει γρήγορα η Παχτακούρ Ταρκέντης, η οποία αποφασίζει να επενδύσει το ταλέντο του. Εκεί έμεινε τρεις αγωνιστικές σεζόν. Έκανε όμως τη μοιραία κίνηση που θα του στερούσε αργότερα τη συμμετοχή του στην Εθνική Ελλάδας. Πήρε τη σοβιετική υπηκότητα για να μπορεί να παίξει στα μικρά αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της χώρας, αλλά και να συμμετέχει απρόσκοπτα στο τοπικό πρωτάθλημα. Το σοβιετικό αυτό διαβατήριο θα του έφερνε πολλές περιπέτειες. Το εξασφάλιζε τότε όχι μόνο τη φανέλα με το εθνόσημο, την οποία φόρεσε συνολικά 25 φορές, τόσο στην Εθνική Ελπίδων και Νέων, όσο και στην Ολυμπιακή Αποστολή, αλλά κυρίως τη μακροημέρευσή του στο σοβιετικό πρωτάθλημα, στο οποίο θα έκανε ένα καλό πρώτο όνομα. Μεταξύ 1972-1975 ο Βάσκια πέτυχε πάνω από 20 γκολ σε 96 εμφανίσεις και φεύγοντας πήρε ένα πρωτάθλημα το 72. Λίγο πριν αποβιβαστεί μάλιστα στη Θεσσαλονίκη το 1975 δίνει το πρώτο από τα γνώριμα ποδοσφαιρικά ρεσιτάλ του όταν στο μάτς με την παντοδύναμη Δυναμό Κιέβου σκοράρει ένα γκολ και βγάζει 4 ασίστ συμβάλλοντας τα μέγιστα στο θρίαμβο της Παχτακόρ με 5-0. Το όνομά του κυκλοφορεί στον αθλητικό τύπο της Ευρώπης και γίνεται πρωτοσέλιδο σε όλη τη χώρα. Το Δεκέμβριο του 1975 ο Ηρακλής φέρνει στην Ελλάδα τον 29χρονο τότε ομογενή Βασίλη Χατζηπαναγή. Όταν κατεβαίνει από το τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, νιώθει ξένος, αλλά δεν είναι, καθώς η φήμη του προηγούνταν. Ήρθαμε το τρένο στις 22 Νοεμβρίου του 1975. Με περίμενε πολλοί κόσμος στο σταθμό. Είχε πολύ κόσμο για ένα παιδί που ερχόταν από την Ταρκέντη. Ήταν πρωτόγνωρα για μένα. Εντάξει, ήμουν αναγνωρισμένος παίκτης στη Σοβιετική Ένωση με την Παχτακόρ, αλλά εδώ ήταν διαφορετικά. Είδα τη γιαγιά μου να με περιμένει. Ήταν πολύ συγκινητικό. Δεν την είχα δει από κοντά. Εκεί τη γνώρισα, όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς μου, εξομολογείται ο Βασίλης Χατζηπαναγής. Την πρώτη κρούση για τον ομογενή Βάσια που τρένανε κόσμο στην Ένωση την είχε κάνει ο Ολυμπιακός. Αν και μόνο εύκολο δεν ήταν να αποκτήσει παίκτη από το κόκκινο τότε καθεστώς. Πρώτος ήρθε ο Ολυμπιακός, είναι γνωστό αυτό. Παίζαμε στην Ισλανδία με την εθνική. Η Παχτακόρ δεν μπορούσε να με πουλήσει. Όχι μόνο εμένα, όλους. Δεν έφευγαν τότε οι παίκτες από τις ομάδες τους, εκτός και αν γυρνούσε ένας παίκτης στη χώρα του με επαναπατρισμό. Τελικά ο Ηρακλής ήταν εκεί όταν υπέγραψε η γιαγιά μου τον επαναπατρισμό μου. Μόνο εγώ είχα φύγει με αυτόν τον τρόπο και ένας άλλος Ισπανός από την Τορπέντο Μόσχας. Ο πρόεδρος τότε του Ηρακλή, ο Νίκος Ατματζίδης, μιλά για την προσπάθεια του συλλόγου να φέρει στην Ελλάδα και τον Γυραιό τον μεγάλο Βάσια.
Ναι, μην και γράψει ο αδερφός μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εδώ υπάρχει ένας βιρτουόζος, καλός παίκτης κτλ. Δεν είχα δώσει μεγάλη σημασία. Αλλά σε μια εβδομάδα μου σε ένα περιοδικό που είχε τους 33 καλύτερους παίκτες της Σοβιετικής Ένωσης στη Ρωσία, με δεύτερο τον Χατζηπαναγή. Κατάλαβα ότι είναι πολύ μεγάλο ταλέντο και με τη βοήθεια ενός θεσσαλονικιού, τον κύριο Καραλή, του Νίκου, ο οποίος ανεποκατέβηκε στη Σοβιετική Ένωση, προχωρήσαμε σιγά σιγά για να τον αποκτήσουμε.
Ποια ήταν η πρώτη σας άποψη με το που τον είδατε από κοντά?
Όταν τον είδα από κοντά, πραγματικά με έκανε εντύπωση ένα παιδί με μεγάλα μαλλιά, νεαρό παιδί, μόλις 21. Ετών και ήξερα ότι η Σοβιετική Ένωση ότι ήταν μεγάλο ταλέντο. Όταν έπαιζε με την ομάδα τους είχε προσωπικά εισιτήρια 25 με 30 χιλιάδες, και έτσι με πολύ μεγάλη υπομονή περίμενα ποτέ να τον φέρουμε στην Ελλάδα. Το ότι πολλές εφημερίδες γράψανε ότι έκανε αγώνα μεγάλο, ότι πάλεψα με το μεγάλο σωματεία, δεν είναι αλήθεια αυτό. Και δεν είχε καμία αντίσταση από μεγάλη σωματεία. Δεν τον είχαν πάρει καθόλου. Παρά την τελευταία μέρα που τον έφευγα από τη Σοβιετική Ένωση, ανέβηκε ο Ολυμπιακός, αλλά ήταν πολύ αργά. Ήδη εγώ είχα το δελτίο στη τσέπη μου και αναχωρούσε για το αεροδρόμιο. Ο Χατζηπαναγής ήρθε με τρένο. Την αλήθεια τον περιμέναμε όλοι συνειδωμένοι επάνω και με μεγάλα πανηγύρια φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη, όπου στο αεροδρομικό σταθμό τον περιμέναν 2.000 και πλέον φύλατροι. Στις 2 η ώρα τα μεσάνυχτα.
Την άλλαξε την ιστορία του Ηρακλείου Χατζηπαναγής ή όχι?
Μα μιλάμε μόνο να την άλλαξε. Ο Χατζηπαναγής είχε πιέσει στον Ηρακλή 12 με 13.000 εισιτήρια δικά του. Δικά του που ανεβαίναν την ανηφοριά. Πολλοί παράγοντες του ΠΑΟΚ, του ΑΕΛ, του Ηρακλή, παλιοί που είχαν πάει καιρό να πάνε στο ποδόσφαιρο για να δουν Χατζηπαναγή. Και την ιστορία του Ηρακλή άλλαξε και έδωσε και χρώμα στους ποδοσφαιριστάς, οι οποίοι καταλάβαν ότι υπάρχουν και ταλέντα. Εμείς στο γήπεδο δεν πηγαίναμε να δούμε αν κέρδισε ο Ηρακλής. Πηγαίναμε να δούμε κάτι καινούργιο του Χατζηπαναγή. Κάθε φορά που πηγαίναμε, βλέπαμε και κάτι καινούργιο που μας συγκινούσε. Υπάρχουν περιπτώσεις που πραγματικά δεν είναι δυνατόν να μπορέσει άνθρωπος να τις ξανασκεφτεί ή να τις κάνει ποδοσφαιριστής.
Είναι ο κορυφαίος που έχει περάσει ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα.
Εγώ πιστεύω που παρακολουθώ ποδόσφαιρο από το 1945. Ποδοσφαιριστής σαν τον Χατζηπαναγή δεν πέρασε. Αυτό ήταν ένα ταλέντο. Ένα διαφορετικό ταλέντο. Όπως κάποτε είπαμε το εξής, ότι ο Χατζηπαναγής μέσα στο γήπεδο ήταν ένας κοινός ποδοσφαιριστής όταν δεν είχε την μπάλα. Όταν η μπάλα έφτανε όμως κοντά του στα 2 μέτρα, τότε ενεργούσε μια δύναμη. Τώρα θεϊκή δύναμη ήταν αυτή, δεν ξέρω τι ήταν. Μεταβάλλον του πλέον σε κάτι άλλο. Έκανε ό,τι ήθελε, χόρευε μέσα στο γήπεδο, διασκέδασε τον κόσμο με αυτά που έκανε, μας συγκινούσε όλους και μας έκανε να αγαπάμε περισσότερο το σύλλογό μας. Ο Βασίλης ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δεν ήθελε να φύγει από τον Ηρακλή και δεν έφυγε. Τον ζητούσε πολλοί κόσμος. Και ξένες ομάδες τον ζητούσανε και ομάδες των Αθηνών τον ζητούσανε. Ο Χατζηπαναγής είχε διαπιστώσει ότι και ο Ηρακλής με τα φτωχά οικονομικά του του φάνηκε πάρα πολύ καλός.
Και καμιά ιστορία που έχετε να θυμάστε από τον Βασίλη?
Είναι τόσες πολλές.
Μία που σας έχει μείνει στο μυαλό.
Χαρακτηριστική ήταν δύο παιχνίδια. Ένα με τον ημιτελικό του Παναθηναϊκού που ξεπερνούσε τον τερματοφύλακα, τον Δημητρίου και τους άλλους. Έφτανε στην Ισία και ξαναγυρνούσε πίσω. Και όλος ο κόσμος φώναζε όλε, όλε, πανηγύρι. Και βέβαια ήταν ο τελικός όπου εκεί την ημέρα ο Χατζηπαναγής φαινόταν ότι δεν ήταν από ποδοσφαιρική πάσα της Ελλάδος. Ήταν από κάτι άλλο. Και μπορώ να πω αυτός μαζί με τα άλλα παιδιά, αλλά με τους περισσότερους που θα δώσουν τις δικές του, μας χάρισαν και το κύπελλο το 1986.
Ο Ηρακλής κάνει ένα δώρο στον εαυτό του λοιπόν, αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, φέρνοντας τον παικταρά στο εγχώριο πρωτάθλημα. Το ντεμπούτο του θα γίνει στις 7 Δεκεμβρίου, όταν φορά για πρώτη φορά τη φανέλα του Γυραιού κόντρα στον Ατρόμητο Αθηνών. Και οι φίλαθλοι της ομάδας γεμίζουν ασφυκτικά το γήπεδο της Βέρειας, επειδή το Καφτατζόγλου ήταν τιμωρημένο, ώστε να θαυμάσουν από κοντά το νέο ταλέντο. Ο ίδιος ο Βασίλης Χατζηπαναγής μιλά σπάνια. Σε μια πολύ παλιά συνέντευξη στην εκπομπή Σπόρ Ιστορίες της ΕΡΤ, ο Δημήτρη Χατζηγεωργίου είχε εξομολογηθεί.
Γεννήθηκα σε Τασκέντε από γονείς πολιτικών προσφύγων. Από μικρός μου άρεσε η μπάλα, την αγαπούσα και ξεκίνησα από πολύ μικρός, από 8-9 χρονών. Η πρώτη μου ομάδα ήταν η Δυναμό Τασκέντες, που ξεκίνησα την καριέρα, από, όπως είπα προηγουμένως, από 9-10 χρονών. Μετά από εκεί με πήραν στη ποδοσφαιρική σχολή, που λέγεται στα ρωσικά τα τύπου FSM, είναι η ποδοσφαιρική σχολή για μικρά παιδιά, τα ταλέντα. Και από εκεί, σαν ταλέντο, με πήγα στη πρώτη ομάδα αλφα-εθνικής, Πακτακόρ Τασκέντες. Από εκεί ξεκίνησα και την καριέρα μου σαν επαγγελματίας. Μετά, όπως γνωρίζετε, έπαιξα και Εθνική Σοβιετική Ένωση, Εθνική Ελπίδων, Εθνική Αντρών, Ολυμπιακή Ομάδα. Και μετά, το 1975, επαναπατρίστηκα στην Ελλάδα, όπως ξέρετε όλοι, και στην ομάδα του Ηρακλή που γνωρίζουν όλοι οι φίλαθλοι της Ελλάδος. Για τους αντιπάλους δεν με ενδιαφέρει ποτέ, γιατί πιστεύω ότι είχα καλή ψυχολογία και δεν νομίζω να με προβλημάτισαν. Το μόνο που με προβλημάτισε νομίζω ότι η σκληρή αμυντική, που πιστεύω αυτοί αν δεν με παίζαν, αν με παίζαν αντιθλητικά, μόνο έτσι μπορούσαν να με σταματήσουν. Αλλιώς πιστεύω δεν μπορούσαν να με σταματήσουν. Το λέω αυτό εγωιστικά και καθαρά. Χαρακτηριστικό, το μάτς του τελικού του 1986, όταν πρωτοήρθα στην Ελλάδα, με τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι τότε ο φαβορί ήταν ο Ολυμπιακός. Όλοι λέγανε ότι ο Ολυμπιακός θα του πάρει το κύπελο και τελικά το πήραμε εμείς. Ήταν η μεγάλη στιγμή για μένα στην καριέρα. Ήταν η πρώτη χρονιά που ήρθα στην Ελλάδα και με την ομάδα μου πήραμε αυτό το κύπελο. Και νομίζω το δεύτερο στην καριέρα μου, το μάτς που έχω παίξει, ήταν το κάλεσμα που στη μεικτή κόσμο. Αυτό για μένα ήταν ο σταθμός στην καριέρα μου. Αφού δεν παίξαμε εθνική, τουλάχιστον παίξαμε μεικτή κόσμο. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά και τα λόγια τότε του Βραζιλιάνου που είχαμε coach στη μεικτή κόσμο, ότι εσύ Βασίλη μπορούσε να παίξει οποιαδήποτε ομάδα του κόσμου. Για μένα είπαν ότι ήμουν ένα μεγάλο ταλέντο στο ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι αν δεν δουλέψεις σκληρά και μεθοδικά, νομίζω ότι το ταλέντο σβήνει. Και αυτό το λέω σαν συμβουλή εγώ για τους, και για τους νέους που ξεκινάνε, ότι μόνο με ταλέντο δεν γίνεται τίποτα. Το λέω σαν παράδειγμα και σου συμβουλεύω ότι μόνο μέσα από τη δουλειά θα μπορούν να επιτύχουν. Πάντοτε μ' άρεσε το θεαματικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και από μικρό παιδί ήμουνα εθνική Βραζιλίας. Θα πω και ένα περιστατικό. Πολλές φορές με ρωτούσαν φίλαφλοι και αυτό στον δρόμο και μου λένε: αυτό που έκανες, λέει, τα έκανες με πρόγραμμα. Στην προπονήση εγώ έλεγα: ποτέ δεν έκανα αυτά που έκανα με πρόγραμμα. Όλα τα έκανα, ήταν αυτοσχεδιασμός, ήταν η φαντασία μου. Ποτέ δεν έλεγα: αυτό θα το κάνω τώρα. Εκείνη τη στιγμή έλεγα: πρέπει να κάνεις αυτό. Εκείνη τη στιγμή με ερχόταν από το μυαλό. Γι' αυτό σας είπα ότι πάντοτε μ' άρεσε το θέμα, βέβαια, να είναι μόνο το θέμα, να συνδυάζεται με ουσία. Για την εθνική ομάδα, βέβαια, ήταν μεγάλο παράπονο που δεν έχω παίξει στην εθνική. Γιατί όπως έπαιξα σε όλες τις εθνικές Σοβιετικής Ένωσης, έτσι ήθελα, γιατί ήμουν Έλληνας και ήθελα να παίξω στην εθνική Ελλάδος. Αλλά τελικά δεν έγινε. Εντάξει, υπήρχε αυτός ο νόμος ότι αν ένας παίκτης παίξει μια εθνική, δεν μπορεί να παίξει άλλη. Αλλά αυτό γινόταν. Αυτός ο νόμος ήταν για, αν παράδειγμα είσαι Αργεντινός ή είσαι Ούγγρος, που όπως είναι παράδειγμα μια περίπτωση, να σας αναφέρω με το Πούσχας, που ήταν εθνική Ουγγαρίας και πήρε μεταγραφή στη Ρεάλ Μαντρίτης και πήρε ισπανική υπηκότητα και έπαιξε στην εθνική Ισπανίας. Για αυτή την περίπτωση είναι σίγουρα, ήταν σωστό που έκανε η FIFA. Αλλά εγώ ήμουν Έλληνας, ήμουν από Έλληνες γονείς και πιστεύω ότι μπορούσα να παίξω με ειδικό δικαστήριο. Αλλά δεν έγιναν σωστές ενέργειες και θα το λέω πάντοτε αυτό το πράγμα, όπως μιλάμε να πεθάνουμε, ότι μπορούσα να παίξω εθνική Ελλάδος, αλλά δεν έπαιξα. Νομίζω ότι η καριέρα μου δεν ήταν αυτή που ήθελα εγώ. Βέβαια, εντάξει, ο κόσμος με αγάπησε, όλος ο κόσμος και το Ηρακλή και όλη η Ελλάδα με έχει αγαπήσει, αυτό δεν έχω κανένα παράπονο. Αλλά αυτό προηγουμένως που είπα ότι είμαι λίγο δυσαρεστημένος από την καριέρα μου, το λέω ότι με τις δυνατότητες που είχα, πιστεύω μπορούσα να παίξω, και το όνειρό μου ήταν να παίξω σε ξένη ομάδα, σε μεγάλη ομάδα, γιατί πιστεύω ότι είχα το ταλέντο που χρειαζόταν για ένα μεγάλο παίκτη για αυτές τις ομάδες. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπόρεσα, έπαιξα στον Ηρακλή, δεν έχω κανένα παράπονο, τέλος πάντων, έπαιξα σε αυτή την ομάδα που, εντάξει, όπως είπα προηγουμένως, με αγάπησε και ο κόσμος, με αγάπησε και ο κόσμος όλης της Ελλάδος. Το μόνο βέβαια το παράπονο μου είναι που δεν έχω παίξει και στην εθνική Ελλάδος και λίγες διακρίσεις ήταν και με την ομάδα μου, ευρωπαϊκές. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι λίγο είμαι δυσαρεστημένος με την καριέρα αυτή που έκανα. Πιστεύω ότι είχα περισσότερα μπορούσα να δώσω. Είναι καλό να είσαι είδωλο, αλλά και δύσκολο, γιατί όλα τα μάτια είναι στραμμένα στο πρόσωπό σου. Δεν είναι μόνο στο Καφταζό, είναι σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας. Δηλαδή και ήταν δύσκολο για μένα, γιατί κάθε παιχνίδι έπρεπε να είμαι καλός, αλλά δεν μπορείς να το καταφέρεις πάντοτε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι τα κατάφερα και ο κόσμος πραγματικά, όχι μόνο το Ηρακλή, αλλά και όλες τις Ελλάδες με αγάπησε τόσο πολύ. Είμαι πάντα, και μέχρι αυτή τη στιγμή που με παίρνετε τώρα αυτή τη συνέντευξη, πιστεύω με αγαπάνε πάρα πολύ και είμαι πάντοτε συγκινημένος.
Λέγεται ότι οι φίλοι του Ηρακλή διπλασιάστηκαν την πρώτη δεκαετία του Χατζηπαναγή στην ομάδα, καθώς ο παίκτης θαύμα έκλεβε όλη τη δόξα της Θεσσαλονίκης. Με τον Ερακλή, ο Βάσκια πήρε ένα ξέχαστο κύπελλο Ελλάδας σεζόν 1975-1976, στον κορυφαίο, όπως λέγεται, τελικό του θεσμού όλων των ελληνικών εποχών, όταν χόρεψε την άμυνα του Ολυμπιακού και σημείωσε δύο τέρματα, αποσπώντας την καθολική αποθέωση του γηπέδου.
Ο τελικός αγώνας για το κύπελλο Ελλάδος μεταξύ των ομάδων Ολυμπιακού Ηρακλέους δεν συγκέντρωσε μόνο χιλιάδες φιλάθλων στο γήπεδο, αλλά και καθήλωσε μπροστά στις τηλεοράσεις εκατομμύρια θεατών, τόσο στην Ελλάδα όσο στην Αμερική και τον Καναδά, όπου ο αγώνας μεταδόθηκε σε απευθείας μετάδοση μέσω δορυφόρου. Επρόκειτο πραγματικά για ένα δραματικό σε ένταση και αγωνία αγώνα που κράτησε αδιάπτωτο το ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικό της εντάσεως αλλά και της προσπάθειας που καταβλήθηκε από τους δύο αντιπάλους είναι το γεγονός ότι στο 113ο λεπτό ο Ηρακλής προηγείται με σκορ 4-2 και στα υπόλοιπα λεπτά του αγώνος ο Ολυμπιακός πέτυχε να ισοφαρίσει. Αυτό το χι όμως ήταν ένα πραγματικό δίκοπο μαχαίρι αφού από τον αγώνα έπρεπε να βγει νικητής ο ένας από τους δύο αντιπάλους. Έτσι η νίκη κρίθηκε στα πέναλτι. Και στα πέναλτι βγήκε νικητής ο Ηρακλής, που κατέκτησε έτσι το κύπελλο Ελλάδος για πρώτη φορά στην ιστορία του. Και βεβαίως, οι οπαδοί του, αλλά και όλοι οι Θεσσαλονικείς, πανηγύριζαν, αφού εφέτος πρωτάθλημα και κύπελλο πήγαν στη Θεσσαλονίκη, στον ΠΑΟ και στον Ηρακλή.
Η φτωχή τροπιοθήκη του Χατζηπαναγή διαθέτει τον δυσανάλογο σε σχέση με τις ικανότητες του αριθμό των δύο επάθλων, το κύπελλο Ελλάδας και ένα βαλκανικό κύπελλο, το 84-85. Αυτός ο θρύλος των γηπέδων έμενε να λάμψει μόνο στο Γυραιό, καθώς ούτε σε αθηναϊκή ομάδα πήγε, ούτε και στα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ που τον λαχταρούσαν, όπως η Arsenal, η Real Madrid και η Λάτσιο. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες της εποχής τουλάχιστον. Ήταν το δεσμευτικό του συμβόλαιο με τον Ηρακλή, το θέμα με τους ξένους, αλλά και η άρρηκτη δεσμή που έφτιαξε με τη Θεσσαλονίκη και τους ανθρώπους της τον κράτησαν για πάντα κοντά της. Έκανε όμως και κακές επιλογές σε συνεργάτες. Δεν κρύβει την πίκρα του, αφού κατά το παρελθόν έχει πει: «Στην καριέρα μου όλα ήταν ένα λάθος. Πολλοί λένε ότι άλλοι εκμεταλλεύτηκαν το ταλέντο μου χωρίς εγώ να κερδίσω τίποτε και μάλλον έχουν δίκιο. Η καριέρα μου θα ήταν σίγουρα καλύτερη αν δεν εμπιστευόμουν τυφλά ανθρώπους που τελικά στην πορεία απέδειξαν ότι δεν το άξιζαν». Χαρακτηριστικό είναι ότι Χατζηπαναγής και Ηρακλής οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Ο Βάσκια κρέμασε τα παπούτσια του ανήμερα των γενεθλίων του 26 Οκτωβρίου το 1990 μετά τον αγώνα για το κύπελλο UEFA με τη Βαλένθια. Τη μοναδική μάλιστα συμμετοχή του σε αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ήταν 36 χρονών. Όλοι με ρωτούσαν πώς γίνεται να μην παίζω στην εθνική. Ήταν κακό που δεν έπαιζα με την εθνική γιατί δεν με έβλεπε πολλοί κόσμος. Έπρεπε να κάθομαι να εξηγώ. Πάντως εντάξει, είχα πάνω από 20 φιλικά με την εθνική της Σοβιετικής Ένωσης, έπαιξα τουρνουά, ήμουν στις Ελπίδες αλλά και στην Ολυμπιακή ομάδα που πήραμε την πρόκριση στο Μόντρεαλ. Οι λιγοστές αυτές συμμετοχές του με την εθνική της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και οι ιδιομορφίες των διεθνών κανονισμών του στέρισαν το μεγάλο του όνειρο, να παίξει με την Καρανόλευκη όσο και όπως τα ήθελε. Ο Χατζηπαναγής πραγματοποίησε μόλις μία εμφάνιση με το εθνόσημο της Εθνικής Ανδρών, με τις ελπίδες έπαιξε σε μια χούφτα αγώνες, η οποία συμπίκνωσε την πικρία αλλά και την τραγική ειρωνία της καριέρας του. Αποτελεί τη μεγαλύτερη πίκρα μου που δεν έπαιξα στην Εθνική Ελλάδος, που είναι ο καθρέφτης για κάθε παίχτη. Πιστεύω πια, σίγουρα, πως πλήρωσα κιόλας και τα πολιτικά φρονήματα του πατέρα μου, που ήταν αριστερός μέχρι το τέλος της ζωής του. Είχα πάει τόσες φορές στη Σοβιετική Ένωση για να πάρω την Ελευθέρα, αλλά τζίφος. Συνέχεια μου έλεγαν ότι δεν γινόταν να πάρω χαρτί για να παίξω στην εθνική μας ομάδα, καθώς είχα αγωνιστεί στην Ολυμπιακή Ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης στους αγώνες του Μόντρεαλ και είχαμε πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Έλεγαν πως η ΔΟΕ θα ζητούσε πίσω το μετάλλιο. Η φανέλα της Εθνικής Ελλάδος τη φόρεσε πάντως δύο φορές, τη μία σε ένα τελικό και την άλλη σε έναν αγώνα προς τιμήν του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Γκάνα το 1999, όταν ο 45ης πια Χατζηπαναγής φόρεσε επιτέλους τιμή σένεγεν τη φανέλα με το εθνόσημο.
Βενετίδης από την πάσα του Χατζηπαναγή κάνει το σουτ από κοντά το γκολ για την εθνική ομάδα ο Κυπαρίσης, το 1-0 στο 12ο λεπτό.
Η μεγαλύτερη αναμφίβολα στιγμή στην καριέρα του διψασμένου για διεθνή μάτς Χατζηπαναγή ήρθε το 1984, όταν πήρε μέρος σε φιλικό της μεικτής κόσμου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έπαιξε για πρώτη φορά με παίκτες της κλάσης του. Μπέκενμπάουερ, Κέμπες, Κίγκαν, Σίλτον, Κρόλ, Φιγκερόα, Ούγκο Σάντσες και άλλοι. Η αναμέτρηση διεξήχθη στις 22 Ιουλίου 1984 στο New Jersey μεταξύ μεικτής κόσμου και κόσμος Νέας Υόρκης, ενώπιον 40.000 θεατών, από τους οποίους οι 15.000 ήταν Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι είχαν σπεύσει για να θαυμάσουν τον Χατζηπαναγή και τον επίσης μεγάλο γκολτζή, τον Μαμαύρο. Ο Βάσια μπήκε αλλαγή στο 65ο λεπτό και γρήγορα μάγεψε την εξέδρα με τις περίτεχνες ενέργειές του. Από την πρώτη επαφή του με την μπάλα, ο Βάσια έδειξε ποιος είναι και αν θα μπορούσε να σταθεί επάξια στα μεγάλα σαλόνια του διεθνούς ποδοσφαίρου. Όπως έκανε πάντα, δημιούργησε πλήθος ευκαιριών και στο 86 σημάδεψε από το κόρνερ το κεφάλι του Θωμά Μαύρου, με τον τελευταίο να βρίσκει δοκάρι. Αυτή έμενε να είναι η σημαντικότερη εμφάνισή του εκτός ελληνικών συνόρων.
History. This young man born in the Soviet Union, returned to the team. Fernando Gomez, the winner of the gold,
wearing number 15.
The silver Italian on this aggregation, Giuseppe with Milan.
Number 6 from Portugal.
A Portuguese teenager, number 17.
Σε ψηφοφορία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας το 2003, ο Βασίλης Χατζηπαναγής ανακηρύχθηκε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής των τελευταίων 50 χρόνων της χώρας μας. Περνάμε στην τρίπλα του αιώνα. Η τρίπλα του Χατζηπαναγή στον Τάκη Στυλιανόπουλο δεν θα ξεχαστεί από κανέναν. Ήταν με τα κουνάκι του Νουρέγεφ των ελληνικών γηπέδων που άφησε τον αμυντικό της ΑΕΚ να τον κοιτάζει αποσβολωμένος πριν σοριαστεί στο έδαφος, τον οποίο είχε τριπλάρει ήδη τρεις φορές στην ίδια φάση. Από τον μνημειώδη τελικό του κυπέλλου με τον Ολυμπιακό μέχρι την τρίπλα του αιώνα, ο Βάσια δεν άφησε κανέναν αμυντικό παραπονεμένο, ταλαιπωρώντας του σε τέτοιο βαθμό που ο ποδοσφαιρικός θρύλος θέλει πολλούς αντιπάλους του να τον νικετεύουν πριν το μάτς να μην τους γελιοποιήσει. Ο άσος του Ηρακλή μπορούσε να τριπλάρει και μέσα σε τηλεφωνικό θάλαμο, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, ενώ οι παραστάσεις που είχε δώσει κόντρα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ δεν μπορούν να ξεχαστούν από όσους ευτύχησαν να τις δουν από κοντά. Στην εκπομπή Σπορ Ιστορίες μίλησαν επίσης οι Βασίλης Κωνσταντίνου.
Σαν αντίπαλος ήταν κίνδυνος θάνατος για οποιονδήποτε τερματοφύλακα και οποιονδήποτε αμυντικό. Ήταν ένας πανέξυπνος ποδοσφαιριστής, ο οποίος σε κάθε ένα παιχνίδι, σε κάθε λεπτό αυτοσχεδίαζε. Δεν μπορούσες να τον υπολογίσεις το τι θα κάνει τώρα και να τον υπολογίσεις την ίδια φάση τι θα κάνει μετά από 2 λεπτά ή μετά από 3 λεπτά. Για μένα ο Βασίλης Χατζηπαναγής ήταν φαινόμενο για τα ελληνικά γήπεδα. Για εμάς τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, όταν ο Βασίλης ο Χατζηπαναγής κλήθηκε για να παίξουμε το 1976 για πρώτη φορά με την εθνική ομάδα σε ένα παιχνίδι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με την Πολωνία, ήταν μια ελπίδα ότι ο Βασίλης ο Χατζηπαναγής θα συνεχίζει να παίζει στην εθνική ομάδα. Δυστυχώς για εμάς ο Βασίλης δεν έπαιξε. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι ο Βασίλης Χατζηπαναγής σε αυτό το παιχνίδι μάγεψε 25.000 κόσμο με την απόδοσή του, με την τεχνική του, με την καλοσύνη του και με την ηγετική του φυσιογνωμία που παρουσίασε μέσα στο γήπεδο. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, που τελικά η Σοβιετική Ένωση δεν του έδωσε την άδεια να παίξει στην Ελλάδα, γιατί είχε παίξει στην Εθνική Ελπίδα της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν ίσως η χειρότερη σελίδα της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί έχασε έναν μεγάλο ηγέτη που μαζί με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές θα παρουσιάζαν ένα τέλειο συγκρότημα της εθνικής ομάδος για τα παιχνίδια της Ευρώπης και γιατί όχι του παγκοσμίου κυπέλλου. Ένας τόσο μεγάλος ποδοσφαιριστής σαν τον Βασίλη τον Χατζηπαναγή δεν γεύτηκε αυτά τα οποία θα δικαιούται ως απέκτης. Υπήρχαν άλλοι ποδοσφαιριστές χωρίς να έχουν την ακτινοβολία και την προσωπικότητα του Βασίλη Χατζηπαναγή και βέβαια αποκτήσανε τίτλους, πήρανε τίτλους και πήρανε όλα αυτά τα οποία ανηρευόντουσαν σαν παίχτες. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής ίσως αν πήγαινε σε μια μεγάλη ομάδα όπως ήταν ο Παναθηναϊκός εκείνη την εποχή, όπως ήταν ο Ολυμπιακός, όπως ήταν και η ΑΕΚ αν θέλεις, θα μπορούσε να είναι το ίδαλμα της Ευρώπης, αν όχι και όχι της Ελλάδος μόνο. Παρ' όλα αυτά έμεινε στον Ηρακλή, τον αγάπησε τον Ηρακλή, πίστεψε στον Ηρακλή, πίστεψε στους φιλάθλους του Ηρακλή και στο τέλος, από ό,τι μαθαίνω, έφυγε με κάποιες πίκρες και ευτυχώς για τον Ηρακλή που τώρα σκέφτηκε να αξιοποιήσει το κεφάλαιο ο Βασίλης Χατζηπαναγής και να το βάλει διευθυντή του στο τμήμα το ποδοσφαιρικό. Κρίμα για τον Βασίλη Χατζηπαναγκή, γιατί πραγματικά του άξισε μια καλύτερη τύχη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και όχι μονάχα στον Ηρακλή.
Ο αείμνηστος Γιάννης Κυράστας.
Νομίζω ότι με τον τρόπο του παιχνιδιού που έκανε, προβλημάτιζε οποιοδήποτε αντίπαλο αν θα πρέπει να τον παίξει δυνατά ή αν θα πρέπει να τον παίξει έξυπνα. Δεν υπήρχε περίπτωση ποδοσφαιριστής που θα θελήσει να τον παίξει δυνατά να μην είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον Χατζηπαναγκή. Σαφώς υπήρχαν ποδοσφαιριστές μετά το πρώτο-δεύτερο χρόνο που έπαιξε και κατάλαβαν το ποδοσφαιρικό του χαρακτήρα να μπορούν να τον αντιμετωπίζουν πάρα πολύ καλά, βάζοντας κατά κύριο ατού στην αντιμετώπιση του το μυαλό και το έξυπνο παιχνίδι το οποίο έπρεπε να κάνει απέναντι από τον Χατζηπαναγκή. Το παιχνίδι δεν το φοβόμασταν καθόλου, ούτε κάποιο ειδικά παίχτη του Ηρακλή. Ασχέτως αν μετά το παιχνίδι εξελίχθηκε σε σοου του Χατζηπαναγκή και κατ' ουσίαν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος στέρισε το κύπελο από τον Ολυμπιακό. Ο προπονητής του Ολυμπιακού τότε ήταν ο κύριος Δαρύβας. Υπήρχε μεγάλη, από ό,τι είχα καταλάβει, ανησυχία από το πρόσωπό του απέναντι στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Μου είχε αναθέσει να τον επιτηρώ από την αριστερή πλευρά που έπαιζε. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν ίσως από τις λίγες φορές που παράκουσα εντολές προπονητή. Και όταν εννοώ παράκουσα, ήμουνα σε αρκετά καλή κατάσταση και με την ψυχολογία ότι είχα γίνει και ενεργό μέλος της ενδεκάδος της Εθνικής Αδρών και ήθελα να κάνω και εγώ το παιχνίδι μου, παρά να συνέχεια να τρέχω πίσω από τη Χατζηπαναγκή. Έτσι όπως εξελίχθη το παιχνίδι, σαφώς και μία αρκετά μεγάλη μερίδα τη στιγμή που σου είχε αναθεθεί ένας ρόλος και εσύ θέλεις να κάνεις το κεφαλιό σου, συνάμα με τη δική σου την κακή απόδοση, την πλήρωσε και η ομάδα, η οποία εξελίχθη σε ένα παιχνίδι Grand Guignol με 4-4 τελικό σκορ, με χτυπήματα πέναλτι κτλ. Ίσως αν είχαμε κατακτήσει εκείνο το κύπελο να ήμασταν λίγο καλύτεροι ψυχολογικά από την άσχημη την απόδοση, ειδικά τη δικιά μου και μετά όλης της ομάδας, γιατί γενικά ο Ολυμπιακός δεν ήταν πάρα πολύ καλός στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά οπωσδήποτε αυτό το οποίο έχει σηματοδοτηθεί από το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι πλέον ενός νέου μεγάλου ηγέτη στο ελληνικό ποδόσφαιρο που ακούει στο όνομα τότε του Βάσια του Χατζηπαναγκή. Το ταλέντο είναι έφυτο. Τα χαρακτηριστικά του κάθε ποδοσφαιριστή δεν μπορεί να μεταφυτεύονται από ποδοσφαιριστή σε ποδοσφαιριστή. Ειδικά όταν υπάρχουν σπάνια ποδοσφαιρικά ταλέντα με ιδιαιτερότητες τεχνικής όπως είχε ο Χατζηπαναγκής, πολύ δύσκολο να βρεθεί δεύτερος Χατζηπαναγκής. Νομίζω ότι όποιος προσπαθήσει να τον μιμηθεί, δεν θα μπορέσει να τον μιμηθεί κανένας καθόλου καλά. Εάν είναι κανένας, υποτίθεται, μίμος σε κινήσεις, όχι σε φωνή, ίσως να μπορέσει να κάνει το ένα εκατοστό από ό,τι έκανε ο Χατζηπαναγκής. Παραπάνω δεν θα μπορέσει να κάνει κανένας. Νομίζω ότι ο Χατζηπαναγκής με το ταλέντο το οποίο είχε αυτή τη στιγμή αν έπαιζε, πιστεύω ότι θα πήγαινε ακόμα κόσμο στο γήπεδο για να τον δει και να τον θαυμάσει. Κατά την άποψή μου, που μπορεί να μην είναι και αντικειμενική, γιατί ήταν ένας ποδοσφαιριστής το οποίο τον σεβόμουν. Αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεύτερος Χατζηπαναγκής από την Ελλάδα δεν θα ξαναπεράσει και ποδοσφαιριστής με τέτοια τεχνικά χαρίσματα από την Ελλάδα δεν θα ξαναπεράσει. Ένας ήταν ο Χατζηπαναγκής. Μόλις γεννήθηκε ο Χατζηπαναγκής, ο Θεός έσπασε το DNA του για να μην ξαναβγεί δεύτερος ποδοσφαιριστής τέτοιος. Δυστύχησε το ελληνικό ποδόσφαιρο, η ελληνική εθνική ομάδα που δεν μπόρεσε να τον έχει στις τάξεις της σαν ενεργό μέλος της ενδεκάδος. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, νομίζω είχε παίξει ένα φιλικό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Οπωσδήποτε ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μπορούσε να είχε δώσει πολύ μεγάλη βοήθεια στην εθνική ομάδα. Για τους γνωστούς λόγους δεν μπόρεσε να έχει συμμετοχή στην τότε εθνική, η οποία ήταν αρκετά αξιόλογη.
Ο συμπαίκτης του Σάββας Κοφίδης.
Ήμουνα παιδάκι όταν περίμενα το τρένο να έρθει από την Τασκένδη. σαν οπαδός βέβαια του Ηρακλή τότε. Και βέβαια έτυχε, μεγάλη χαρά για μένα, να παίξω συμπαίκτης με αυτόν τον μεγάλο ποδοσφαιριστή. Για μένα ήταν η μεγαλύτερη εμπειρία που είχα και πιστεύω τέτοια εμπειρία πολύ λίγοι άνθρωποι τη γνωρίσανε και εγώ ήμουν ένας από τους εκλεκτούς, από τους τυχερούς πιστεύω ανθρώπους που έτυχε να παίξω συμπαίκτης με τον Χατζηπαναγή. Τρελανόταν οι ίδιοι συμπαίκτες του με τον Βασίλη. Πόσο μάλλον σε πράγματα που έχει κάνει στο γήπεδο, όπως θυμάμαι ένα περιστατικό με έναν ποδοσφαιριστή, δεν έχει σημασία ποιος ήταν, σε ένα παιχνίδι εδώ στο Καφτατζόγλιο. Και αφού του πέρασε την μπάλα 2-3 φορές κάτω από τα πόδια, ο ποδοσφαιριστής αυτός σταμάτησε, δεν συνέχισε και γύρισε στο Λάιτσμαν, έκανε το σταυρό του και λέει: εμένα, εγώ λέει, δεν πρόκειται ποτέ ξανά να ορμήξω σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Ήταν κάτι, ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, της ιδιοθείας ποδοσφαιριστικής του Χατζηπαναγή. Για μένα, ο Βασίλης Χατζηπαναγής ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που υπήρξαν στον κόσμο. Δεν μιλάω για τον ελληνικό χώρο, σίγουρα δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοιος ποδοσφαιριστής, πιστεύω, για πολλά χρόνια ακόμη. Αλλά αν κάνουμε σύγκριση για την ποδοσφαιρική του ικανότητα, με το μόνο ποδοσφαιριστή που μπορώ να το συγκρίνω ήταν με τον Μαραντόνα.
Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης.
Είναι μέρα συγκινήσεως, διότι ο Βασίλης με έκανε κάποτε στο Καφτατζόγλιο να σηκωθώ να χειροκροτήσω ένα γκολ του, το πρώτο γκολ που μας έβαλε εκείνη η μέρα που χάσαμε 6-0, όπου ήταν και είπα μέχρι εδώ και μην παρέκει. Είχαμε μια καλή συνέχεια, συνεχεία. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να τον έχω στα παιδιά μου, αλλά τον έχω πάντα στην καρδιά μου.
Και ένα σωρό άλλοι. Όσο για τον απολογισμό της καριέρας του, είναι καλύτερα να αναπαράγουμε λόγια του ίδιου. Σε γενικές γραμμές, έχει πει ο Χατζηπαναγής, θέλω να πιστεύω ότι τα κατάφερα. Για να με εκτιμά ο κόσμος μέχρι σήμερα, πάει να πει ότι κάτι πρόσφερα. Και πώς να μην τον εκτιμούμε, όσοι τον προλάβαμε και όσοι όχι, αφού μέχρι και τραγούδια γράφτηκαν για το ταλέντο του και την προσωπικότητά του.
Ήταν τότε που ο Βασίλης Χατζηπαναγής με τη φανέλα του Ηρακλή μάγευε τους φιλάθλους όλων των ομάδων. Ήταν τότε που ο Ηρακλής κεντούσε τη χρυσή εποχή του. Ήταν τότε για πάντα. Πάμε! Ξαναδώ και πάλι την μπάλα τη μεγάλη, τον Ηρακλή, τις τρίπλες του Βασίλη. Έλα βασιά ολέ, στα άσπρα και τα μπλε, για σένα πάνω σκάτω το γήπεδο γεμάτο. Έλα βασιά ολέ, στα άσπρα και τα μπλε, με σλάλομ φαντασίας και κόρνερ απευθείας. Έλα βασιά ολέ, στα άσπρα και τα μπλε, δε σε φτάνει κανένας κι ο Ηρακλής είναι ένας. Ζαλίζει, την άμυνα σκορπίζει, πετάει η ομάδα σε όλη την Ελλάδα. Χρυσή σελίδα η ιστορία αρχίζει. Έλα βασιά ολέ, στα άσπρα και τα μπλε, για σένα πάνω σκάτω το γήπεδο γεμάτο. Έλα βασιά ολέ, στα άσπρα και τα μπλε, με σλάλομ φαντασίας και κόρνερ απευθείας. Έλα βασιά ολέ, στα σπρά και τα μπλε. Δε σε φτάνει κανένας κι ο Ηρακλής είναι ένας. Έλα βασιά ολέ, στα σπρά και τα μπλε. Για σένα πάνω σκάτω το γήπεδο γεμάτο. Έλα βασιά ολέ, στα σπρά και τα μπλε. Με σλάλομ φαντασίας και κόρνερ απευθείας. Έλα βασιά ολέ, στα σπρά και τα μπλε. Δε σε φτάνει κανένας κι ο Ηρακλής είναι ένας. Έλα
Ρακλάρα. Χατζηπαναγκής πάντα πάνω από όλους ο Παπαγιωάννου. Πολύ κοντά είναι ο Μαλουμίδης και θα κάνει το 1-1. Ενώ ήταν κοντά στην μπάλα και ο Σκόνδρας, τελικά πέτυχε να απομακρύνει τον κίνδυνο μέσα από την περιοχή του και ο Καραδοκόν Μαλουμίδης θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του στο Γιάνοβιτς, κάνοντας το εγάλεο Ηρακλής 1-1 στο 28ο λεπτό.
Κερδίζει όμως ο Παπαδόπουλος. Μαλουμίδης κάνει το άνοιγμα για τον Χατζηπαναγή. Χατζηπαναγής περνάει την παλιά στην άλλη πλευρά που είναι μόνος του Αναστασιάδης, κατά μέτωπο με το Σαργκάνη. Κάνει το σουτ και ένα εκπληκτικό γκολ. Είναι το 3-2 για τον Ηρακλή.
Ο Ηρακλής που πιέζει τώρα. Χατζηπαναγής ξεφεύγει δύο φορές από τον Καραγιοργίου. Τρεις, γυρίζει την μπάλα. Φοβερή προσπάθεια. Γυρίζει και ο Σουτμπι σε θέση πολύ σοκουτζιάρη και είναι το 1-0. Είναι ο Βέλιος τελικά αυτός που κάνει το 1-0 για τον Ηρακλή.
Χατζηπαναγκής στο κόρνερ. Με πολύ φάλτσο ο Δοξάκης. Τελικά η μπάλα είναι γκολ. 1-0 για τον Ηρακλή στο 14ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου με το εκπληκτικό αυτό στίγμα κόρνερ του Βασίλη Χατζηπαναγκή. Ωραία ο Χατζηπαναγκής για τον Αδάμου που επιχειρεί το σουτ. Η μπάλα κοντά στον Κατσικογιάννη φτάνει στον Αναστασιαδό. Στρώνει για τον Χατζηπαναγκή που κάνει το σουτ και 3-0. Ο Βασίλη Χατζηπαναγκής κάνει το 3-0 στο 36ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου.
Χατζηπαναγκής θα είναι ο εκτελεστής του φάουλ.
Και να το 1-0. Και να το 1-0 από τον Γιώργο Καραΐσκο, εκτελεστής ο Βασίλης Χατζηπαναγκής που είχε κερδίσει και το φάουλ. Στέλνει την μπάλα με δύναμη και φάλτσο, πετάγεται θαμάσια ο Γιώργος Καραΐσκος και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Λαφτσή για να κάνει στο 25 το 1-0.
Ωραία παλιά. Ξέφυγε. Μπήκε στην περιοχή. Γυρίζει την μπάλα μόνος του. Και είναι το 1-0. Και είναι το 1-0 από τον Βασίλη Χατζηπαναγκή. Ο Βασίλης Χατζηπαναγκής ανοίγει το σκορ στο Καφτατζόγλιο και κάνει το Ηρακλής Παναθηναϊκός 1-0.
Χατζηπαναγκής στο κόρνερ.
Και είναι το 1-0. Είναι το 1-0 μετά από αυτό το έξοχο χτύπημα κόρνερ του Ηρακλή. Του Χατζηπαναγκή καρποφορεί η υπεροχή των παικτών του γηπεδούχου.
Ορφανίδης στον Χατζηπαναγκή. Ξαναγυρίζει την μπάλα στον αριστερό μπακ του Ηρακλή και ο Χατζηπαναγκής σε μια σέντρα μέσα στην περιοχή, η κεφαλιά και το 1-0 από τον Πάπα Ιωάννου.
Περνάει ωραία τη σέντρα ο Χατζηπαναγκής, δεν βλαβαίνει ο Πάπα Ιωάννου μέσα στην περιοχή, νέα σέντρα, κεφαλιά και γκολ από τον Καλαμπάκα. Πολύ ωραία λύθηκε από τα αριστερά ο Χατζηπαναγκής, έκανε τη σέντρα, ο Πάπα Ιωάννου την κέρδισε μέσα στη μεγάλη περιοχή, ξανά νέα σέντρα και από κοντά ο Καλαμπάκας με αυτή την ωραία κεφαλιά έκανε το 1-0 μόλις στο δεύτερο λεπτό του αγώνα.
Και Βασίλης Χατζηπαναγκής. Το άνοιγμα για τον Δανιήλ Παπαδόπουλο. Μέσα στην περιοχή ο Παπαδόπουλος θα κάνει και το σουτ και είναι το 1-2. Αυτή η ξαφνική αντεπίθεση του Ηρακλή, θαυμάσια μπροστινή παλιά του Βασίλη Χατζηπαναγκή. Εποφελήθηκε ο Δανιήλ Παπαδόπουλος, μπήκε μέσα στα καρέ του Αρβανίτη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Χατζηπαναγκής, πολύ ωραία για τον Τουτζιάρη. Το σουτ από τον Τουτζιάρη και ένα θαυμάσιο γκολ. Συνεργασία Χατζηπαναγκή Τουτζιάρη.
Αξίζει να κλείσουμε με χαρακτηριστικά δημοσιεύματα και δηλώσεις της εποχής τότε. Παραμονές του πρώτου αγώνα του με την Εθνική, λοιπόν, και μοναδικού, έγραφε η αθλητική ηχό. Δύο θα είναι τα καινούργια πρόσωπα της Εθνικής μας. Πρόκειται για τους Μάικ Γαλάκο και Βασίλη Χατζημαναγκή, που θα φορέσουν για πρώτη φορά τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών. Και οι δύο ομογενείς έχουν διδαχθεί τα μυστικά του ποδοσφαίρου στη γερμανική και ρωσική σχολή. Σήμερα θα αποτελέσουν τη γραμμή κρούσεως της Εθνικής μας, ανέφερε το ρεπορτάζ στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας και όσον αφορά τον Ουρέγεφ, συνέχιζε. Ο δεξιοτέχνης εξτρέμ του Ηρακλέους για την πρώτη του εμφάνιση με τα χρώματα της Εθνικής εδήλωσε: «Δεν αισθάνομαι τον παραμικρό φόβο που θα παίξω πρώτη φορά στην Εθνική. Άλλωστε, έχω πει από τέτοιες συναντήσεις. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ για τα ελληνικά χρώματα. Θα αγωνιστούμε για την νίκη. Η έδρα αποτελεί για εμάς ένα καλό αβαντάζ. Η Εθνική Πολωνίας είναι ισχυρή ομάδα, αλλά όπως έμαθα, έχει κάνει μία ανανέωση». σε ερώτηση τότε για το αν γνωρίζει το πολωνικό ποδόσφαιρο, τόνιζε: «Βεβαίως, το 1974 σε ένα τουρνουά που είχε γίνει στην Πολωνία με συμμετοχή τριών κρατών έπαιξα αντίπαλος της Πολωνίας. Μετήχαν οι εθνικές ομάδες Ρουμανίας, Ρωσίας και Πολωνίας. Τότε δεν είχαν παίξει με την εθνική Πολωνίας όλοι οι παίχτες που ηγονίστησαν στο παγκόσμιο κύπελο. Εμείς είχαμε κερδίσει με 3-0. Ένα γκολ είχα πετύχει κι εγώ». Για το ενδεχόμενο να σκοράρει ξανά έλεγε: «Αυτή θα είναι η επιδίωξή μου. Πιστεύω να τα καταφέρω». Εν πάση περιπτώσει, τον λόγο φιλικό ήταν το τελευταίο της εθνικής για τη σεζόν και στόχος του Παναγούλια ήταν η νίκη, προκειμένου ψυχολογικά η ομάδα να ήταν έτοιμη για τα δύσκολα επίσημα μάτς με Ρωσία και Ουγγαρία που ακολουθούσαν. Το συγκρότημα του Γκόρσκι από την άλλη ήταν όντως ανανεωμένο. Ήρθε στην Αθήνα έχοντας στη σύνθεσή του 7 παίκτες από την ομάδα που έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελο του Μονάχου. Ανάμεσά τους και ο θελικός Γιάν Τομαζεύσκι, ο τερματοφύλακας δηλαδή, που κατέβασε ρολά στα προκριματικά του 1974 απέναντι στην Αγγλία, την οποία και οι Πολωνοί είχαν αφήσει εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Η ελπίδα του Χατζηπαναγή δεν έγινε πραγματικότητα, αλλά η Ελλάδα νίκησε 1-0 χάρη σε ένα γκολ του Γιώργου Κούδα. Στο πρωτοσέλιδο της αθλητικής ηχούς της επόμενης ημέρας, ο άσος του Ηρακλή δέσποζε σε μια φωτογραφία με τον Αλκέτα Παναγούλια. Δύο από τους πρωταγωνιστές της χθεσινής μεγάλης διεθνούς επιτυχίας της εθνικής μας, πανευτυχής μετά τη λήξη του αγώνος. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Αλκέτας Παναγούλιας και το νέο μεγάλο αστέρι του ποδοσφαίρου μας, ο φανταστικός Χατζηπαναγής με τη φανέλα της Πολωνίας, που στον ντεμπούτο του με την εθνική κατέπληξε τους θεατές. Μόνο που το νέο μεγάλο αστέρι της εθνικής μας δεν θα φορούσε ποτέ ξανά τα γαλανόλευκα. Ο κόσμος πάντως έσπευσε για να δει από κοντά την πρώτη και μοναδική εμφάνιση του Νουρέγεφ. Η κοσμοπλημμύρα που δημιούργησε το μεγάλο ενδιαφέρον της συναντήσεως ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά γεγονότα της εμφανίσεως. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι γύρω στις 5 το γήπεδο ήταν γεμάτο, αναφέρει το ρεπορτάζ στις μέσα σελίδες της εφημερίδας και προσθέτει. Οι Έλληνες φίλαθλοι χειροκρότησαν συχνά τους Έλληνες παίκτες για τις καλές ενέργειές τους και στο τέλος για την ωραία σημαντική διεθνή επιτυχία τους. Γενικά ο κόσμος έφυγε ικανοποιημένος από το γήπεδο από την εμφάνιση της εθνικής μας. Φυσικά για αυτό το πράγμα είχε φροντίσει να τους ξεσηκώσει και ο ίδιος ο Βάσκερ. Στο 54 το γήπεδο ξεσηκώθηκε καθώς ο Χατζηπαναγής έγινε κάτοχος της μπάλας κοντά στο δεξιό σημειάκι του κόρνερ και με ζογκλερικές ενέργειες ανέτρεψε επανειλημμένως την αντίσταση τριών Πολωνών, ενώ το γήπεδο συγκλονίστηκε από τις επιθυμίες των φιλάθλων. Ήταν ένα ρεστάλ δεξιοτεχνίας του μεγάλου ομογενούς άσου που θα μείνει αλυσμόνητο σε όσους το παρακολούθησαν, τονίζει το ρεπορτάζ. Λίγο έλειψε να φτιάξει και δεύτερο γκολ του Κούδα στο 68, αλλά ο εξουδετερωμένος Τομαζεύσκι έκανε εκπληκτική επέμβαση για να σώσει την αιστεία του. Στο 78ο λεπτό, ο Χατζηπαναγής με ακόμη ένα προσωπικό του σόου έδωσε την μπάλα στον Αναθησιάδη, ο οποίος τροφοδότησε τον Δαβουρλή, αλλά το Μαζεύσκι δήλωσε ξανά παρόν. Ο μαέστρος της εθνικής κούνησε την πακέτα του για μία τελευταία φορά και στο τέλος. Και το παιχνίδι τελείωσε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με ένα ακόμα ρεστάλ Χατζηπαναγή, που στην αριστερή πλευρά, επάνω σχεδόν στη γραμμή του out, ταλαιπώρησε αρκετά δύο Πολωνούς αμυνωμένους, ενώ οι φίλαθλοι δημιούργησαν πανδαιμόνιο. Στην κριτική των παικτών, η ΕΧΟ ανέφερε για τον Βάσκα: «Ο φαντεζίστας της ομάδος ξεσήκωσε την εξέδρα με τις ασύλληπτες επινοήσεις του. Κινήθηκε πάρα πολύ σε όλο το μήκος και το πλάτος του γηπέδου. Του έλειπε όμως η ολοκλήρωση της προσπάθειας». Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του μάτς, ο Γκόρσκι ξεχώρισε μεταξύ άλλων και τον Χατζηπαναγή. Ο ίδιος ο παίκτης του Ηρακλή δήλωνε: «Όταν προσαρμοστώ με το παιχνίδι των συμπαικτών μου, τότε θα ανέβει η απόδοσή μου». Δυστυχώς, βέβαια, δεν είχε ποτέ την ευκαιρία. Και τι λέγαμε πιο πάνω για τραγούδια? Δεν ήταν ένα μόνο που γράφτηκε για τον Νουρέγεφ.
Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Ζουν μόνο για σένα. Ευχαριστώ η Ελλάδα και ο Ήρα. μαζί με τον Κοφίδη. Χόρευες στο παιχνίδι, είχες τρελή παρέα, ζωγράφιζες ωραία. Σου λένε ευχαριστώ η Ελλάδα και ο Ιράν. Βασίλη θα μείνεις βαθιά στην ιστορία. Βασιά σου λένε ευχαριστώ η Ελλάδα και ο σου παιδί, για να ξαναδούμε το Χατζιπανάγι. Στο ζητούμε χάρη, τους έχουμε καμάρι. Βασίλη θα μείνεις βαθιά στην ιστορία. Βάσια σου λένε ευχαριστώ η Ελλάδα και ο βαθιά στην ιστορία. Βάσια σου λένε ευχαριστώ η Ελλάδα και ο Ιράν. Βάσια αιώνια θα μείνεις στην ιστορία.
Προφανώς και πολλοί θα διαφωνούν με το ότι ο Βασίλης Χατζηπαναγής είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Υπήρχαν και υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία και μπορούν να τον κοντράρουν για αυτό τον άτυπο αλλά και τυπικό τίτλο. Ή μήπως όχι. Έρευνα, επιμέλεια, παρουσίαση Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Δημοσιογραφική υποστήριξη Νικόλας Πήλιος, Μάριος Μπόγδος. Μοντάζ Μιχάλης Παπαδάκης, Μιχάλης Μπάρδας, Σωτηρία Τσαποπούλου.
was just a dream. That was just a dream.